Бишкекте таңғы саат 7. Уводо Азаттык радиосу бүгүн 8 февраль дүйшөмбү. Таң уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Амирбек Азамовду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Украина оппозициясынын авашы Виктор Янукович өзүн жекшембі күнкү президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыялады. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасына, Россиянын Дагыстан Республикасындагы кырдаалга, Түркмөнстан президентинин Франциядагы сапарына кеңири токтолмокчубуз. Урматтуу угармандар, Оболо Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинен даярдалган Кыргызстан жаңылыктарына назар салыңыздар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. 10 февральда Республикалык аскер соту Исмаил Исаковго байланыштуу Бишкек аскердик гарнизонунун соту чыгарган чечимди жокко чыгаруу тууралуу анын адвокатынын өтүнүчүн карайт. Бул тууралуу генерал Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Белгилүү болгондой, 11 январда Бишкек аскердик гарнизонунун соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду министрликке тиешелүү батырды 8 жылдан бери аскер офицери болуп иштеген уулуна берип койгон деген айып менен генерал-лейтенанттык чининен ажыратып 8 жылга кечишкен. Сотту ал батырдын Исмаил Исаков министр болуп турган кезде эле кайра мамлекетке кайтарылганы эске алынган эмес. Генерал Исмаил Исаков ушул тапта улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу абагында жатат. Саясий камакталарды бошотуу талабы менен ачкачылык акциясы убактылуу токтотулат. Саясий камакталарды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, ачкачылык акциясы эртең 9 февралда токтойт. Анын айтымында нааразылыгын билдирип, наара албай отургандар 10 февралда Республикалык аскер сотунда боло турган сотко кысым көрсөтүүнү каалашкан жок. Саясий камакталарды коргоо комитети бул кадамы тууралуу түшүндүрмөнү бүгүн маалымат жыйынында билдиришмекчи. Акыркы маалыматтар боюнча ушул тапта Социал-демократиялык партиянын Бишкектеги баш кеңсесинде 7 адам ачкачылык кармашууда. Ал эми генерал Исмаил Исаковдун кичи мекени Сопу коргондо 10 киши мурдагы коргоо министринин акталышын талап кылып, бир нече күндөн бери наара албай отурушат. Украинада өтүп жаткан президенттик шайлоого Кыргызстандан байкоочулар катышууда. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасына Кыргызстандан 24 байкоочу көз салышты. Алардын арасында журналисттер, БКМ уюмунун мүчөлөрү жана жаш саясатчылар бар. Кыргызстандык байкоочулар президентке талапкерлердин бири Виктор Януковичтин туулган жери Донецк шаарындагы шайлоонун жүрүшүнө байкоо жүргүзүштү. Учурда Донецк жүргөн кабарчы Жан Аракаевдин маалымдаганы боюнча шайлоо негизинен тынч өттү. Азыркы тапта добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыгы чыгып калды. Кыргызстандагы украин жарандары да шайлоодо добуш беришти. Кыргызстанда добуш берүүгө 272 украин жараны катталган. Булардан тышкары 10 ашуун шайлоочу кошумча тизме менен добуш берди. Кыргызстандагы украин консулу Иван Бунечконун Азаттыкка билдиргени боюнча кечээ шайлоочулардын 44.19% президенттик шайлоодо добуш беришти. Эртең Петровка чатагы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Өткөн жума күнү болгон сот жараянында 16 күбө көрсөтмө берген. Алардын бири Асейин Шадыбеков тергөө учурунда берген көрсөтмөлөрүнөн таанып, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери уруп сабап даяр көрсөтмөгө кол койдуруп алышканын сотко айтып берди. 9 февралда 1 майрандын сотудагы Аликбек Тешенкуловдун ишин кароону улантат. Бул күнү айыпталуучулардын көрсөтмө берүүсү уланмакчы. Өткөн шейшембиде болгон соттук териштирүүдө Аликбек Тешенкулов көрсөтмө берип, тышкы иштер министрлигинин имаратын оңдоодо мамлекетке бир тыйын да зыян келтирилбеген. Ал эми 2007 жылы Таласта өлтүрүлгөн түрк ишкери Сервет Четиндин өлүмүнө эч кандай тиешеси жоктугун билдирди. Мурдагы тышкы иштер министри оппозициялык акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Тешенкулов Кыргыз дип сервистин имаратын оңдоодо мамлекетке зыян келтирген жана түрк ишкери Сервет Четиндин өлтүрүлүшү тиешеси бар деген айып менен өткөн жылы 9 мартта камакка алынган. Бир нече ай улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу абагында жатып, саламаттыгына байланыштуу үй камагына которулган эле. Кыргызстандагы жаңылыктардын ушул сааттарга карата улуттуулары мына ушулар болду. Амирбек.
Рахмат. Бишкектен Замира Кожобаева болду. Урматтуу угармандар, эми дүйнө жаңылыктарына кезек берсек. Украина оппозициясынын лидери Виктор Янукович өзүн жекшемби күнкү президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыялады. Добуштардын 20% эсептелгенден кийин Янукович үчүн шайлоочулардын 51%, премьер-министр Юлия Тимошенко үчүн 43% добуш бергени аныкталды. Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөдө Эркин Европа Азаттык радиосунун перс кызматы менен байланышы бар деп шектелген 7 жаран кармалганын билдирди. Алардын айрымдары Американын агенттери менен иштешти жана Тегеранда декабрда болгон антиөкмөттүк демонстрацияны уюштурууга катышкан деп шектелүүдө. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өлкөдө уранды 20%ге чейин байытуу жөнүндө тапшырма берди. Ирандын атомдук агенттигинин башчысы Али Акбар Салихи уранды байытуу шейшемби күнү Натанстагы атомдук ишканада башталарын билдирди. АКШ жана НАТОнун Ауганстандагы командачысы генерал Мак Кристал жакында талип козголоңчуларына каршы чоң чабуул башталарын билдирди. Чабуул Ауган өкмөтү өзү контролдогон аймактарды кеңейтери тууралуу талиптерге жөнөтүлчү күчтүү сигнал болот деп түшүндүрдү генерал Мак Кристал. Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарында 7 мартта болчу парламенттик шайлоого катышканы жаткан аял атып өлтүрүлдү. Суха Абдул Ярллахайым саясий жүйөдөн улам өлтүрүлдүбү азырынча белгисиз. АКШ'нын маалымат буллактары Коннектикут штатындагы электростанцияда болгон жардырууда кеминде 5 киши наут болуп, 20 адам жараат алганын кабарлашты. Бул эл аралык жаңылыктар болду. Азаттыктан уктурууду улантабыз. Азыр урматтуу угармандар, аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аны сиздерге Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин маалыматы боюнча шашылыш билдирүү. Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 8 февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Нарын, Чүй өрөөндөрүндө 2-7 дараже суук, Ысык көл, Баткен областарында 3 дараже сууктан 2 дарежага чейин жылыйт. Ош, Жалал-Абад тубандарында 2 дараже суук, 3 дараже жылуу болот. Талас аймагында 3-8 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 дараже суук болот. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду Украинадагы шайлоо темасы менен улантабыз. Украина оппозициясынын лидери Виктор Янукович кечээ жекшемби күнү Украинада өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсүмүн деп жарыялады өзүн. Жана өз атаандашы Юлия Тимошенкону премьер-министрликтен кетүүгө чакырды. Тимошенко өзүнүн көп добуш алганын айтып, премьер-министрликтен кетпесин билдирди. Шайлоочулар добуш берип чыгар замат өткөрүлгөн сурамжылоо Exit Poll Янукович Тимошенкого караганда 5% көп добуш алганын көрсөткөн. Янукович өз колдоочуларына ыраазычылыгын билдирип, ал Украинаны бириктирүү жана экономикалык кризистен чыгаруу үчүн күрөшөөрүн билдирди кечээ. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 7 февралда Украина Республикасынын Бишкектеги элчилигиндеги номер 42-нчи шайлоо участогунда Кыргызстанда жашаган украин жарандары добуш беришти. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00 тизмеге катталган 250 шайлоочунун теңине жакыны өз добуштарын бергенин шайлоо комиссиясынан маалымдашты. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакиеванын Украинанын Кыргызстандагы элчилигинен уюштурган репортажды эмесе чогуу эстели.
Дем алуу күн экенине, эшиктеги себелеген карга карабастан, украиналык шайлоочулар өз өлкөсүнүн кийинки 5 жылдык жашоосуна кайдыгер эмес экендигин билгизип жатышты. Ал эми шайлоочулардын айрымдарына кийинки президент катар кимди көргүңүз келет деп суроо узатсак, аны Украина эли чечет, буйурса эртеңден билип калабыз деп жооп берсе, эки талапкердин тең президент болушун каалабайм дегендери да болду. Шайлоонун экинчи айлампасынын эрежеси боюнча эки талапкердин кимиси көп добушка ээ болсо, ал кийинки 5 жылда өлкөнү жетектөөнү колго алат. Буга чейин эки талапкер тең украин калкынын калың катмарын өз саясий платформасына чыктап, 2004 жылдагы Саргылтын клапынын негизги күчтөрүнүн бири Юлия Тимошенко Украинанын биримдиги үчүн күрөштү уланта берерин элге убада кылса, тескерисинче Виктор Янукович Саргылт доордун аяктаганын айтып келет. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде географиялык жана саясий экономикалык жактан маанилүү мамлекет Украинанын жаңы президент болуу бактысы менен жоопкерчилиги кимге тиет жана өлкөнүн өнүгүү багыты кандай болот деген суроого кыргызстандык адистердин жообу түрдүүчү. Кыргызстандын Украинадагы мурдагы элчиси мамлекеттик ишмер Эйсангул Өмүралиев Украинадагы президенттик шайлоо жаңы талапкердин катышуусу менен кайра өтөт деген пикирин Азаттыкка билдирген.
Мен ойлойм, бул экинчи турдун жыйынтыгы болбойт. Примерно ситуация мындай болот да, тең болуп калды, анан шайлоонун дагы бир этабы болсун деген бүтүмгө кетти.
Ал эми Борборазиядагы Америка университетинин изилдөөчүсү Шайырбек Жураев талапкердин кимиси болбосун утулуу ызасын көтөрө албайт. Бул болсо өлкөдөн нааразылык пайда кылып, ал тургай толкундоолорго түрткү болушу мүмкүн деген көз караштарды айтылууда.
Жаңы революция алып келеби же алып келбейби, аны айтуу кыйын. Революция үчүн көп башка факторлор да керек, бирок чынында кимиси жеңилбесин, шайлоонун жыйынтыктарын таануу деген өтө кыйын да, аны элестетип.
Киевде жашаган көз карандысы журналист Дэвид Стерн Азаттыкка телефон аркылуу шайлоо тынч маанайда өтүп жатканын айтты. Анын пикиринде шайлоочулар канчалык активдүү добуш берсе, бул ошончолук Тимошенкога колдоо болот. Бирок шайлоо картасы башкача жагдайды көрсөтүүдө.
Но считается, что Януковича больше шансов.
Януковичтин мүмкүнчүлүгү чоң деп эсептелүүдө. Бирок ошол эле кезде өткөн шайлоодо Тигибко менен Яценюкко добуш бергендер эми кимге добуш берет? Бул да чоң суроо. Бирок баары бир Януковичтин утары басымдуулук кылууда. Анткени жанагы эки талапкердин ортосундагы 10% айырма жетишээрлик чоң ажырым.
Потому что 10% это достаточно большой барьер.
Ошентип Украинанын соңку тарыхындагы чоң окуя эмне менен аяктары тууралуу азыр жыйынтык чыгарып берди. Гүлэйма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Украинанын чыгышындагы Донецк облусунда шайлоо кандай өткөнүн ал жакта сапарда жүргөн атайын кабарчыбыз Жанар Акаев менен телефондон Замира Кожобаева маектешет.
Да.
Саламатсыздарбы? Украинадагы президенттик шайлоо темасын эми түз ободогу маекте улантабыз. Биздин кабарчыбыз Жанар Акаев азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Жанар, саламатсыңбы? Алло.
Саламатсызбы?
Жанар, алгачкы жыйынтыктар чыкканы айтылып атат.
Мен байланыштамын.
Жанар, рахмат. Алгачкы жыйынтыктар чыкканы айтылып атат. Эл кимдин пайдасына чечилди?
Азырынча бул алгачкы жыйынтыктар официалдуу түрдө айтыла элек, бирок ушул 7-8% добуш менен 7-8% жыйынтык менен алдыда ушул региондор партиясынын лидери Виктор Янукович алдыда баракканы айтылууда.
Аха. Добуш берүү аякташ менен саясий кырдаал өзгөргөн жокпу? Элдин маанайы кандай?
Жок, саясий кырдаал эч кандай курчуган жок. Негизинен мен жүргөн азыркы Донецкий калаасында шайлоо тынч мүнөздө өттү деп айтылууда. Себеп дегенде Донецкий облусу бул региондор партиясынын лидери Виктор Януковичтин мекени болгондуктан эл шайлоого абдан жигердүү катышты десек болот. Экинчиден, бул аймактын эли Янукович президент болуп шайланышына абдан эле ишенимдери чоң экенин байкалат да. Анда жергиликтүү маалымат каражаттары ал эмес орусиячыл ММКларда ушул Януковичтин негизги атаандашы Тимошенкону бир беткей каралаган маалыматтар менен элдин аң сезимин биротоло Янукович тарапка буруп койгону байкалат. Ошондуктан азырынча кырдаал тынч.
Кечээ талапкерлердин бири Юлия Тимошенко, эгерде Янукович шайлоонун жыйынтыктарын бурмалай турган болсо дагы бир жолу саргыл тыңкылап жасайм деп эскертпедиби? Ошол саргыл тыңкылап болгудайбы? Элдин маанайы кандай?
Албетте, азыр эми Украинадагы шайлоо бул ушул эки чыгыш Украина жана батыш Украина бул эки аймак эки талапкерди колдоп аткандыктан бул жакта чыгыш Украинада дээрлик элдин 30% орусунукундагылар түзгөндүктөн булар эч кандай ушул Тимошенконун билдирүүсүн кескин сындашып эч кандай майданга чыкпайбыз, анын Тимошенконун билдирүүсү эч кандай колдоо таппайт деп жатышат.
Жанар, айтсаңар мына кечээ
шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин да
уланта бериңиз. Шайлоонун жүрүшүндө кандайдыр бир мыйзам бузуулар же болбосо шайлоочулардын нааразылыктары же байкоочулардын нааразылыктары болдубу? Мисалы Кыргызстандагы добуш берүүлөрдө боло жүрчү баягы окуялар.
Жок, эч кандай олуттуу мыйзам бузуулар катталбаганын айтылууда. Мына биринчи турда өзгөчө региондор партиясынын нааразылыгын жараткан Грузиядан келген көп сандагы адамдар дагы бул жолу көрүнгөн жок. Кыргызстандан келген байкоочулар дагы ушул мына чыгыш Украина бул жакта негизинен эми мурда күтүлгөндөй эле жыйынтык болду деп жатышат. Алдын ала божомолдор боюнча деле Украинанын азыркы Януковичтин кичи мекенинде ушундай эле кырдаалда шайлоо болмок деп болжолдошкон экен да.
Жанар, сага чоң рахмат. Урматтуу угармандар, бизге түз ободо Украинадагы президенттик шайлоого көз салуу үчүн барган кабарчыбыз Жанар Акаев маек куруп берди. Биз Жанар менен дагы кийинки сааттардан байланышабыз. Кезек болсо азыр Прага студиясында.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Ободо Азаттык радиосу микрофонду мен Амирбек Азамовго. Урматтуу угармандар, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмунун угуп алыңыздар. Украина оппозициясынын башы Янукович өзүн жекшемби күнкү президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыялады. Добуштардын 20% эсептелгенден кийин Янукович үчүн шайлоочулардын 51%, премьер-министр Юлия Тимошенко үчүн 43% добуш бергени аныкталды. Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөдө Эркин Европа Азаттык радиосунун перс кызматы менен байланышы бар деп шектелген 7 жаран кармалганын билдирди. Алардын айрымдары Американ агенттери менен иштешти жана Тегеранда декабрда болгон антиөкмөттүк демонстрацияны уюштурууга катышкан деп шектелүүдө. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Ауганстандагы командачысы генерал МакКристал жакында талип козголомчуларына каршы чоң чабуул башталат деп билдирди. Кыргызстандагы саясий камактагыларды бошотуу талабы менен ачкачылык акция өтүп жаткан ачкачылык акциясы 9 февралда убактылуу токтотулат. Бул жөнүндө саясий камактагыларды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. 10 февралда республикалык аскерий сот генерал Исаковко байланыштуу Бишкек аскердик гарнизондук соту чыгарган чечимди жокко чыгаруу тууралуу анын адвокатынын өтүнүчүн карайт. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Уктуруубузду улантабыз. Батыш өлкөлөрү Ирандын уран байытуу жаатындагы жаңы чечимине байланыштуу тынчсыздануусун билдиришүүдө. Жекшемби күнү президент Махмуд Ахмадинежад уранды 20% чейин өлкөнүн өзүндө байытууга буйрук берди. Анын алдында Ахмадинежад Иран чала байытылган суюк отунду чет өлкөлөргө жөнөтүп турууга даяр деп айткан эле. Бул тууралуу сөз Айнура Жекше кызында.
Жекшембиде Тегеранда лазер технологияларынын көргөзмөсүндө сөз сүйлөгөн президент Ахмадинежад атомдук энергия боюнча улуттук мекемеге уранды 20% чейин байытуу тапшырмасын берди. Жыйырма проценттик суюк отунду өзүбүз деле чыгара алабыз, бирок жакында батышка макул дедик. Биз аларга 2-3 ай убакыт бергенбиз, алар болсо жаңы оюн башташты. Эми мен атомдук энергия боюнча агенттиктин башчысы Салехиге центрифугаларды колдонуу менен 20% суюк отун өндүрүүнү баштоо буйругун бердим. Кызматташуу үчүн эшик дагы эле ачык. Ошол эле маалда уран байытуу процесси качан башталарын президент тактаган жок. Батыш Ахмадинежаттын сөздөрүн камтамачылык менен кабыл алды. Британия тышкы министрлиги Иран президентинин жарыясы улуттуу тынчсызданууга жем таштайт деп, андай иш аракет улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларын бузуу болуп эсептелерин билдирди. АКШ коргоо министри Роберт Гейтс Иранга каршы жаңы санкция колдонууга үндөдү. Жогору байытылган уран ядролук бомба жасоодо колдонулат. Батыш Тегеран тымызын түрдүү атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп шектенүүдө. Иран ушул тапта уранды 4.5% чейин байытып келатат. Аскерий эмес ишканалар болсо 3% уранды талап кылат. Иран анын атомдук программасы тынчтык максаттарды гана көздөйт деп ырастап келатат. Улуттар уюмунун сүрөөнчүлүгү менен иштелип чыккан сунушка ылайык, Иран төмөн байытылган уранды Россия менен Францияга жөнөтүп, ал жерлерден толук байытылган суюк отун Тегерандагы реакторго кайтарылып турмакчы. Сөз болгон реактор Иран өкмөтүнүн ырастоосунда медицина тармагынын керектөөлөрү үчүн пайдаланат. Ахмадинежаттын жекшемби күнкү сөздөрү анын буга чейинки жарыясына каршы келет. Бир нече күн мурун ал Иран чала байытылган уранды чет өлкөлөргө жиберүүгө даяр деп айткан эле. Ал эми Ирандын атомдук энергия боюнча агенттигинин жетекчиси Салехи Ирна агенттигине анын мекемеси азыр даярдыкка гана келтирилгенин белгилеп, суюк отунду башка өлкөлөрдө байытуу боюнча сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктаса өндүрүш башталаарын билдирди. Батыш өлкөлөрү Иранга каршы санкциялардын 4-тобун киргизүүгө үндөшүүдө. Бирок Коопсуздук кеңешинин туруктуу 2 мүчөсү Кытай жана Россия жазалоочу чаралардын күчөтүлүшүнөн майнап чыкпайт деп санашат.
Айнура Текше кызы баяндады. Азаттыкта эл аралык окуялар. Дагестанда Ордо шаар Махачкаланын милиция акими Ахмет Магомедовдун өлүмүнө байланыштуу тергөө башталды. Россия прокуратурасынын өкүлү Маркиндин айтышынча, милиция башчыга кол салуу анын ишкердигине байланыштуу болгон. Ахмет Магомедов жума күнү Махачкалада өз машинесинде баратканда чабуулга кабылып, анын эки сакчысы жана айдоочусу да кошо өлгөн. Ошол эле күнү Дагестандын Избербаш шаарында милициянын экстремизм менен күрөшүү боюнча райондор аралык бөлүмүнүн жетекчиси Габис Исаевди да белгисиз бирөөлөр атып кетишкен эле. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Орусия бийлиги таркаткан маалыматта Дагестан Орда шаары Махачкала милиция башчысын кимдир бирөөлөр ара жолдо атып кетишкен. Айта кетчү кеп, кийинки бир нече күн ичинде Түндүк Кавказда кимдир бирөөлөр кол салуусунан ажал тапкандар эсеби муну менен 16 кишиге жеткен. Ошол эле күнү саал мурдаракта подполковник Габис Исаевди экстремизм менен күрөшүүнүн аймактык жетекчисин да кимдир бирөөлөр машинеси менен кошо жардырып өлтүрүшкөн. Бир ай мурда ушул маркум Магомедов кол астында иштеген 4 милиция Махачкалада ГИБДД базасынын жанынан уюштурулган жардыруудан мерт болушкан. Алардан сырткары ал жолу 24 киши жарадар болушкан эле. Бирок бул жолку киши атуу Жумурият калкын кулак түргүзгөн сезти аларлык болгонун эксперттер айтышат. Интерфакс жазганга караганда шаар башчы Ахмет Магомедовду бир жагынан автомат, бир жагынан пулемет менен атышкан. Ал Жумурият ички иштер министрлиги жетекчилеринин бири Александр Трофимов айтымы боюнча:
видно, что преступление заранее готовилось, тщательно было спланировано и из оружия.
Кылмыш күнүрүнтан даярдык көрүлүп турганын жасалган, азырынча такталганы ого чукуралдардан алар Калашниковдук кол пулемет менен атышкан дейт. Орусия прокуратурасынын алдындагы иликтөө комитетинин өкүлү Владимир Маркин билдиргени боюнча 2005 жылы да маркум Магомедовго так ушул жерден кол салуу болгон, бирок ал жолу аман калган. Ошол эле учурда Дагестанда ушул күндөрү так айтканда 2 февралда террорчулукка каршы чабуул ийгиликтүү аяктаганы даңазаланууда. Ботлих аймагында атайын өткөрүлгөн жортуул маалында Түндүк Кавказда Ал-Каида тармагын негиздечүүлөр бири жок кылынды деп айтышууда. ФСБ таркаткан маалыматта жок кылынган Сейф Ислам туулган жери Мисир болсо да 90-жылдары Чеченстанга келип, ошондон бери кол салууларды уюштуруп турган. А кийинки жылдары Грузия атайын кызматынын тапшырмасы менен да кол салып турган. Эмнеси болсо да шаар башчыны жок кылуу Түндүк Кавказды бүтүндөй уудуу кылган окуя болгонун эксперттер белгилешет. Жакында эле орусиялык бийлик Түндүк Кавказ боюнча жаңы чөлкөм түзүп, анын башына Краснояр крайынын губернатору Александр Хлопонинди дайындаган. Кошумчалай кетчү көп, Түндүк Кавказда ыраатуулук бар деген Жумурият Чеченстан баш калаасы Грозныйдын түштүк батышында да бул күндөрү куралдуу кагылыш болуп, ал жакта коопсуздук кепили болуп жүргөн орусиялык 5 аскер жана колуна курал алып согушканы чыккандар арасынан 6 киши мерт болушканы дайым болду. Муса Мураталиев, Москва.
Ава толкунунда Азаттык радиосу. Өткөн жумаанын башында Түркмөнстандын президенти Курбангули Бердимухамедов Францияда 3 күндүк сапар менен болду. Айрым укук коргоочулар Батыш Борбор Азиянын энергия булактарына бай мамлекеттери менен мамиле курууда экономикалык кызыкчылыкка артыкчылык беришет деген камтамачылыгын билдирүшүүдө. Бул жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып бермекчи.
Париждеги бийик жолугушууларда тараптардын алакалары, Ашгабат менен Европа биримдиги ортосундагы кызматташтык, Ооганстандагы кырдаал жана маң заттарынын аткезчилиги өңдүү маселелер талкууланды. Түркмөн лидери Франциянын президенти Никола Саркози менен жолугушкандан кийин жасалган билдирүүдө эки тараптуу байланыштардын өркүндөшү региондогу, дүйнөдөгү тынчтыкка, стабилдүүлүккө жана коопсуздукка салым кошууда деп баса белгиленди. Президенттер энергия, инфраструктура, туризм, курулуш жана коммуникациялар тармагындагы алакалардын кеңейип жатышын кубатташты. Визиттин алдында бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар билдирүү жасап, Түркмөнстанда жарандардын эң негизги эркиндиктери жана укуктары олуттуу түрдө чектелип жатканын белгилешкен. Алар президент Саркозини Түркмөнстандагы адам укуктарынын өкүнүчтүү абалы жөнүндө кеп козгоп, Бердимухамедовдон абалды жакшыртууну талап кылууга үндөшкөн. Кайрылууга Түркмөнстандын адам укуктары боюнча Хельсинки фондунун төрайымы Тажигул Бегмедова да кол койгон.
Нашей целью было достучаться до европейских дипломатов
Биз европалык дипломаттар Берди Мухамедовту адам укуктарын урматтоого үндөшөт деген үмүт менен кайрылганбыз. Тилекке каршы түркмөн бийликтери жолугушуулар качан жана кайда өтөрү тууралуу маалымат бербөөгө аракеттенишет. Натыйжада эл алык уюмдар түркмөн делегациясы менен кездешип, чакырыктарын түздөн-түз тапшырууга мүмкүнчүлүк ала алышпайт. Биз франциялык дипломаттар менен жолугушуп, адам укуктары маселесин көтөрдүк. Алар биздин үндөөлөрүбүз түркмөн бийлигине жеткирилет деп убада кылышты.
Руководство Туркменистана.
Ал эми жогорку деңгээлде адам укуктарынын абалы козголдубу? Айрым кабарларга ылайык, Бердимухамедов жана Саркози Евробиримдик менен Туркменистан ортосундагы адам укуктары жаатында жүрүп жаткан диалогко байланыштуу канааттануусун билдиришти.
Прозвучало в некоторых документах, что
кээ бир документтерде айтылгандай, адам укуктары жөнүндө учкай сөз кылынды. Бизди бул маселе учкай сөзгө алынганы, экономикалык кызыкчылыктар адам укуктарынан өйдө коюлганы капалантат. Борбор Азиянын табигый ресурстарга бай өлкөлөрү менен мамиле курууда батыштын кош стандарттуулугу камтама кылат. Ошондуктан биз түркмөн өкмөтүнө гана эмес, европалык өлкөлөргө да кайрылып жатабыз. Алар да Түркмөнстан сыяктуу демократиялык принциптерди сактоо жана урматтоо жөнүндө эл алык келишимдерге кол коюшкан.
Демократических принципов.
Деп жооп берди Түркмөнстандын адам укуктары боюнча Хельсинки фондунун төрайымы Тажигул Бегмедова.
Айнура Жекше кызынын баяндамасын эшиттиңиздер. Кадырман угармандар, ободо Азаттык радиосу. Кыргызстанда наркобизнес кимдин көзөмөлүндө? Казакстандын Кытайга жер берүү маселеси. Сиздер бул темалар жөнүндө Стамбулдагы кабарчыбыз Аким Өзгөн даярдаган басма сөз баяндамасынан эшитесиздер.
Institute for War and Peace Reporting аталышындагы баракча Кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин мамлекеттик кеңеш институтун түзүп, ага президент кызматын аткара албай калган убактарда утурумдук мамлекет башчысын дайындоо укугун берүү жөнүндөгү сунушун талдоого алган. Учурдагы башкы мыйзам боюнча президент ооруп калуу өңдүү ар кандай себептер менен ишке чыга албай калган абалда парламенттин спикери жаңы шайлоо өткөрүлгөнгө чейин президенттин милдетин аткарары белгиленип баракчанын макаласында түзүлүүсү сунуш кылынган мамлекеттик кеңеш жүрүп отуруп премьер министрдин эсебинен президенттин колун күчтөндүрөрү бышыкталат. The Jamestown Foundation аталган кордун интернет баракчасында чыккан бир макалада Кыргызстанда наркотика экономикасы өкмөттүк кызматчылар менен түштүктөгү күчтүү соодагерлердин көзөмөлүндө, жалпысынан наркобизнести 5 айрым криминалдык топ көзөмөлдөйт деген маалымат айтылып, коопсуздук кызматы бул топторду таанып билишкен менен алардын бийлик менен тыкыз мамилеси болгону же өзүлөрү өкмөттүн өкүлдөрү болгону үчүн эч тартынбай соодаларын жүргүзүшүп жатышканы ырасталат. Бул жагдайга президент Курманбек Бакиевдин өткөн октябрь айында Баңгизат көзөмөлдөө агенттигин жаап салуусу себеп болгонун далилдеп макалада ошондой эле наркобизнес Бакиевдин бийлиги үчүн эң эле пайдалуу булак деп доо кылган оппозициялык саясатчы Бакыт Бешимовдун сөздөрүнө орун берилген. Евразия бир интернет баракчасы бир макаласын Казакстандын Кытайга жер берүү маселесине арнаган. Казак бийлиги буудай жана рапс өстүрүш үчүн 1 миллион гектар жерин Кытайга арендага берүү маселесин ойлонуп жатат делинген макалада бул план көпчүлүк казактардын тынчын алып жатканы жана 30-январ күнү аталган планга каршы чоң нааразычылык митинги уюштурулганы билдирилет. Митингдин катышуучулары планды улуттук коопсуздукка коркунуч катары баалап, айрым демонстранттар жердин тагдыры элдин тагдыры деген урандарды көтөрүшкөн. Макалада ошондой эле Казакстан тарабынан изделип жаткан казак банкир Мухтар Аблиязовдун өткөн айда Казакстан менен Кытайдын ортосунда мунай соодасы боюнча түзүлгөн келишимде коррупция болду деп, аны менен байланыштуу президент Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаевдин атын атап кетүүсүнө шилтеме жасалып, Кулибаевдин Аблиязовго жана бул кабарды жарыялаган Республика, Голос Республики, Взгляд жана Курсив басылмаларына каршы сотко кайрылганы билдирилет.
Урматтуу угармандар, чет элдик басылмалардагы Борбор Азия регионуна байланыштуу айрым олуттуу материалдардын мазмуну менен Аким Өзгөн тааныштырды.
Достор, бүгүн 8-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз келе жаткан 14-февраль ашыктык күнүнө карата сүйүү темасына арналмакчы.
Валентин күнүн же ашыктар күнүн белгилөө Кыргызстандагы жаштар арасында кийинки эле жылдары пайда болуп,
бирок улан кыздарды өзүнө тарткан салтка айланып барат.
Бул майрамды белгилөө жаштардын сүйүү сезимине карата мамилесине таасир тийгиздиби?
Сүйүү сезимине чындап кабылган учурду кандайча сыпаттайсың?
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкууга алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал абад шаарында Жалал абад облустук сыналык каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Ободо Азаттык радиосу. Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Кадырман угармандар, келерки 30 мүнөттө 23 мартта өтүүчү ынтымак курултайына делегаттарды шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү, Жалал абадтыктарды электр энергия менен камсыздоодогу проблемалар, Ванкувердеги кышкы олимпиада оюндарына кыргыз спортсмендеринин даярдыгы, билим берүүнүн түйшүктөрү жөнүндө угасыздар. Оболу жаңылыктар менен Бишкекте, Бишкектен Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. 10-февралда Республикалык аскер соту Исмаил Исаковго байланыштуу Бишкек аскердик гарнизонунун соту чыгарган чечимди жокко чыгаруу тууралуу анын адвокатынын өтүнүчүн карайт. Бул тууралуу адвокат Азим Бекбекназаров Азаттыкка билдирди. Саясий камакталарды бошотуу талабы менен ачкачылык акциясы эртең убактылуу токтотулат. Саясий камакталарды коргоо комитетинин жетекчиси Токчубек Тургуналиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, ачкачылыкта отургандар бүрсү күнү Республикалык аскер сотунда боло турган сотко кысым көрсөтүүнү каалашкан жок. Украинада өтүп жаткан президент шайлоонун экинчи айламасына Кыргызстандан 24 байкоочу көз салды. Кыргызстандык байкоочулар президентке талапкерлердин бири Виктор Януковичтин туулган жери Донецк шаарындагы шайлоонун жүрүшүнө байкоо жүргүзүштү. Эртең Петровка чатагы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Өткөн жума күнү болгон сот жараянында 16 күбө көрсөтмө берген, алардын бири Асейин Шатыбеков. Тергөө учурунда берген көрсөтмөлөрүнөн таанып, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери уруп сабап, даяр көрсөтмөгө кол койдуруп алышканын сотко айтып берди. Дүйнөлүк чалымдардан Украина оппозициясынын ана башы Виктор Янукович өзүн жекшемби күнкү президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыялады. Добуштардын 20% эсептелгенден кийин Янукович үчүн шайлоочулардын 51%, премьер-министр Юлия Тимошенко үчүн 43% добуш бергени аныкталган. Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөдө Эркин Европа Азаттык радиосунун перс кызматы менен байланышы бар деп чектелген 7 жаран кармалганын маалымдоодо. Алардын айрымдары американ агенттери менен иштешти жана Тегеранда декабрда болгон анти өкмөттүк демонстрацияны уюштурууга катышкан деп шектелүүдө. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад өлкөдө уранды 20%га чейин байытуу жөнүндө тапшырмасын берди. Ирандын атомдук агенттигинин башчысы Али Акбар Салехи уранды байытуу шейшемби күнү Натанстагы атомдук ишканада башталарын маалымдады. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы командасы генерал МакКристал жакында талип козголоңчуларына каршы чоң чабуул башталат деп билдирди. Чабуул Ооган өкмөтү өзү контролдогон аймактарды кеңейтери тууралуу талиптерге жөнөтүлчү күчтүү сигнал болот деп түшүндүрдү генерал МакКристал. Булар Ала Тоо жана Дүйнө калаларынын кыскача топтому болду. Эми кезек кайрадан Прага студиясында.
Урматтуу угармандар, жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүн 8-февраль күнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматты Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин маалыматы боюнча шашылыш бүлдүрүү, Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 8-февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Нарын, Чүй өрөөндөрүндө 2-7 дараже суук, Ысык Көл, Баткен облустарында 3 дараже сууктан 2 дарежага чейин жылыйт. Ош, Жалал абад тубандарында 2 дараже суук, 3 дараже жылуу болот. Талас аймагында 3-8 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 дараже суук болот. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жер жерлерде жыйындар өтүп, ынтымак курултайына делегаттарды шайлоо өнөктүгү кызуусуна кирди. Бир эле учурда президенттик квота боюнча делегаттыкка талапкерлерди көрсөтүү да башталды. Курултайды уюштуруу комиссиясынын өкүлдөрү эл өзү сенген татыктуу инсандарды делегат кылып тандап жатканын билдиришүүдө. Курултайга делегат шайлоо жергиликтүү акимдердин тизмеси жана көрсөтмөсү боюнча болуп жатат деген сын көз караштар да айтылууда. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Бишкек шаарындагы 1-май району боюнча жыйындар өткөрүлүп, бардыгы 114 талапкер тандалды. Алардын ичинде Дене тарбия академиясынын ректору Валерий Ким, Кыргыз техникалык университетинин ректору Мурат Алачаманбаев, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профсоюз уюмунун төрагасы Бектуров Эрмек сыяктуу белгилүү инсандар бар. Эми 11 февралда Бишкек шаарынан жалпы жыйын өткөрүлүп, ынтымак курултайына шаар боюнча бардыгы 10 делегат тандалып алынмакчы. Курултайды уюштуруу комиссиясынын мүчөсү, Бишкектин 1-май районунун жооптуу кызматкери Чынара Майтикованын айтымында, тандалып алынган 114 адам ичинде ар кыл курактагы жана ар кыл кесиптеги адамдар бар. Эл өзү сыйлаган жана ишенген адамдарын шайлап жатат, дейт Чынара Майтиков.
Студенттер да болду, пенсионерлер, квартальныйлар, жөнөкөй үйдө бекер отурган баягы, бирок эл ичинде сөз өтө турган барктуу адамдар өттү да. Истинный политиктер, истинный идеологтор, патриоттор шайланды. Эл өзү тандап атат.
Ошол эле учурда курултайга делегаттарды көрсөтүү жергиликтүү акимдердин көрсөтмөсү жана көзөмөл астында болуп жатат. Элдин сөзүн сүйлөй турган инсандар четте эле калды деген сын көз караштар да айтылууда. Бишкектин ушул эле 1-май районунун жашоочусу, акыйкат жолу коомдук бирикмесинин жетекчиси акын Бүбайша Арстанбекова эл өзү тандап жатат деген билдирүү ооз көптүргөн сөз бойдон калып, иш жүзүндө акимчилик көрсөткөн адамдар курултайга делегат болуп көрсөтүлүп жатат деп нааразы болууда.
Эл өзү тандабай эле ар бир акимчилик өздөрү жыйналыш өткөрүп, баягынын таягын тандап атышат. Азырчы кана чакырганы эл үчүн күйгөнменчелик болот. Ак жолугумду көтөрүп, тиги ак жолук санайындарды эметип, окторго көкүрөгүмдү тосконмун.
Курултайга президенттик квота боюнча делегаттарды көрсөтүү дагы башталды. Коомдук жана ишкер уюмдар, көркөм өнөр, маданият, илим билим берүү, медицина ишмерлеринен, бизнес жамааттарынан, коомдук ишмерлерден, этномаданий жамааттардын өкүлдөрүнөн талапкерлерди сунуш кылып, алардын ичинен 150 адамды курултайга делегат кылып, президент өзү тандап алмакчы. Кыргызстан маданият ишмерлер ассамблеясынан 12 адам делегаттыкка талапкер катары көрсөтүлдү. Алардын ичинде кыргыз эл жазуучулары Асан Жакшылыков, Мырзабек Тойбаев, белгилүү манасчы Сапарбек Касманбетов, кыргыз эл сүрөтчүсү Жоомарт Кадыралиев сыяктуу маданият ишмерлери бар. Оппозициялык күчтөр ынтымак курултайын ынтымактын эмес, бийликтин кошоматчыларынын жыйыны болот деп сындап келатат. Ошол эле учурда саясий оппозицияга жан тартып жүргөн бир катар жарандык уюмдар курултайга делегат шайлоо иш-чарасынан сырткары калбай бул ишке аралашып жатышканын билдирүүдө. Демократия жана ат уулдук коом үчүн деп аталган бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын төрайымы Динара Ушрахунова Асаттыкка берген маегинде ынтымак курултайы дежур чалдардын жыйынына айланып кетпеш үчүн делегаттарды тандоо жыйындарына жарандык уюмдардын өкүлдөрү кошо катышып аралашып эл сөзүн сүйлөй турган адамдарды шайлоого аракет кылып жатат деп белгиледи.
Бийликке берип койсок алар деген дежур чалдарды баарын чакырышат. Ал дежур чалдарды биз деген Акаевдин убагында деле көргөнбүз, ал деген иштебейт.
Президент Курманбек Бакиев улуттар аралык ынтымакты чыңдоо, жарандык коомду башкоштуруу жана социалдык мобилизацияга көмөк көрсөтүү максатында ынтымак курултайын чакыруу жөнүндө 21 январда жарлык чыгарган. Курултай 23 мартка белгиленген, ага бардыгы 750 делегат чакырылат. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
ОБОДО Азаттык радиосу. Бириккен элдик кыймылы демократиялык укуктук мамлекет куруу жолунда чечүүчү күрөшкө чыгууну пландоодо. Бул тууралуу кыймылдын 6 февралдагы жыйынында айтылды. Айрым саясий ишмерлердин сөзүнө караганда, бийликтин мүчөлөрү бийликке келсе эле Кыргызстандагы бийликтин пейили оңолуп кетпейт. Кеп учугу Илим Жанузаковто.
Бириккен элдик кыймылдын кезектеги жыйынында өлкөдөгү кырдаал талкууланып, кыймылдын иштери талданды. Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров жыйында өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал, камап сабоолор, саясий куугунтуктар тууралуу кеңири баяндама жасады. Бекназаровдун айтымында бир топтон бери өлкөнү Курманбек Бакиев башкарбай эле анын кичүү уулу Максим Бакиев менен иниси Жаныш Бакиев башкарып калган. Бирөөсү бүтүндөй каржы тармагын колго алса, экинчиси күч органдарын былкылдатпай башкарып келатат. Анын пикиринде Түндүк Электро, Кыргыз Телеком сыяктуу өлкөнүн стратегиялык тармактары да бийликте турган бир гана үй бүлөнүн жана аларды жандап жүргөндөрдүн кызыкчылыгы үчүн сатылууда. Оппозицияны да биротоло талкалоо планы иштеп атканына токтолгон Бекназаров 20 февралда боло турчу кеңири жыйында бардык маселелерди кабыргасынан коюп, үй бүлөлүк бийлик менен күрөшүүдө же бар бололу же жок бололу деген сунуш киргизди. Бекназаровтун айтымында бириккен оппозиция дагы өзара ынтымактуу боло албай, бийликке сөз ташыгандар менен жеке кызыкчылыгын көздөгөндөрдү арасына киргизип алган. Бул маселеге социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев да токтолуп, былтыркы президенттик шайлоодо оппозициянын ичинен саткындар чыкканын баса белгиледи. Азимбек Бекназаров ошондой эле бийлик 23 мартта ынтымак курултайын чакырып атканын, ага жооп кылып бириккен оппозиция 24 мартта чыныгы элдик курултай өткөрүүсү керектигин сунуштады.
Негизинен бир нерсе, булар раз 23-үндө курултай өткөрүп атабы? А биз чыныгы элдик курултай өткөрсөк болот 24-үндө. 20-сында биз же боло турган, же болбой тургандай кылып бир чечимге келтирүүгө иш аракет кылышыбыз керек.
Деди Азимбек Бекназаров. Бектин мүчөлөрү кыйладан бери оппозицияны бөлүп жаруу аракети жүрүп келатканын да ачык сүйлөшүп алышты. Атамбаевдин айтымында бийликтин саясий технологдору бекти саясий аренадан сүрүп чыгаруу максатында жасалма оппозиция түзүү менен алек болушууда. Ынтымак курултайы аркылуу дал ошол жасалма оппозиция өзүн көрсөтмөкчү.
Акыркы айларда тилекке каршы оппозицияны такыр эле бөлүп жаруу аракеттер болуп атат. Керек болсо мына кайра-кайра масаулукка окшогон Ак үйдүн жигиттери чыгып айтып атат, мына конструктивный оппозиция бар, алар курултайга барат, согласныйларга, алар жанагы ОНД менен чогуу жүрбөйт депчи. Анткени албетте бул бийликке ачыкка чыккан только бек болуп атат,
дейт Алмазбек Атамбаев. Кыргызстан патриоттук кыймылынын төрагасы Назарбек Нышановтун пикиринде, азыркы бийликке оппозициябыз деп жүргөн бектин мүчөлөрү деле бийликке келсе, абал өзгөрбөйт. Андыктан мурдагы бийликтин да, азыркы бийликтин да камчысын чаппай турчу таз адамдар келиши керек.
Азыркы бийликте сындаганы жакшы, бирок булар бийликке келсе, азыркы бийликтен айырмасы жок болот. Тынтыракай болушат. Бирөө бакиптер жактагандар, бирөө акайып жактагандар багында. Булардын бийликке келишин биз каалабайбыз. Ошондуктан биз таза, чыныгы, эч нерсеге малынбаган, акайыптыкта бакиптер системага малынбаган таза патриот уул кыздарыбызды бийликке алып келишибиз керек. Таза системаны түп тамырдан өзгөртүшүбүз керек. Бизге таза система керек. Таза системаны биз таза адамдар менен гана курабыз.
Деди Назарбек Нышанов. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан прозодо улантабыз. Жалал-Абад облусунда электр энергиясы кымбаттагандан кийин анын акысын төлөө кыйын болууда. Отун, көмүр сатып алууга акчасы жоктор бак дарактарды кыйышып жан сактоодо. Ал эми облус бийликтери көмүр жетиштүү кандалганын айтышат. Жалал-Абадтыктардын көйгөйлөрүнө Ырысбай Абдраимов кайрылат.
Жалал-Абад облусу бийлигине жер жерлерден эл кышка 225 миң тоннага жакын көмүр отун жана тезек камдалганы тууралуу маалымат түшкөн. Облуста кышка камылга көрүү штабынын жооптуу катчысы Камчыбек Шариповдун болжолунда камдалган ошол отун көмүр калктын кыштан чыгуусуна толук жетиштүү. Биресе бар жылдын шилдеси жеңил түштү. Жеке менчик айдоочулар ушул күндө көмүр жүктөп алып каалоочуларга айыл кыштактарда сатып жүрүшөт. Жүздөгөн жерде көмүр сатуучу жайлар ачылган. Кымбаттаган менен электр жарыгы акысын төлөбөй койгон жарандар жок болсо деп айтат Камчыбек Шарипов.
Кышка даярдалган жана көмүр сатуучу жердеги көмүрдүн өлчөмү кыштан толук чыкканга жеткиликтүү. Февраль башталды. Азыр электр энергияга үнөмдөп өздөрү даярдаган көмүр оту менен кыштан толук чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Электр энергиянын баасы боюнча элдин баардыгы төлөп атат.
Өкмөт тарабынан жарык акысына болгон кошумча керектүү үчүн маңдайын жылыткан жок. Жагылган электр тогуна мурдагыдан 2 эсе эле баа кошулду. Базар Коргон районунан ушунда ойдогу Ибраим Кулуев айлык жана жөлөк пул пенсиялардын кошумчасы айылдыктардын жүгүн жеңилдетпегендигин билдирди.
Карызы күндөн күнгө бир айда канча жакса плюс ошончону процент кошуп атат азыр. Бир айда 250 сом жакса кайра ошо 250 сом кошуп проценти менен келип атат. Келип ушу зымын чогултуп кетсин, столбасын алып кетсин, биз ушу илгеркидей эле тезек жагып тирлик кыла беребиз. Ушу баки туура айткан экен деп ошого кайра эмне болуп калышты азыр.
Дыйканчылыгы менетин актабаган айылдыктар ушул тапта бодо мал коюн сатып жашоодо. Дүйнөлүк кризистин айынан сырт өлкөлөрдө жумушу азайган эмгек көчкүндөрдө баштагыдай көп акча жибере албай калышты. Райондогу Акман айыл кеңешинин төрагасы Олжубай Боронбаев мына ушул жагдайларды күбөгө тартуу менен кыштактардын көмүр сатып алууга мурчасы жетпей калгандыгын маалымдады.
Азыркы кезде ушул элдин кышкы мезгилдеги турмушу жылдагыларга караганда өтө
arttırıyoruz diye getirdik de. Yıldırımız ülkemizdeki migrantlar nesevinden yaşap kalan mezgili de otun kömür alganga hazırı hiç kimisin demesi yok. Gülümdük kömürlerin otunların satı alıp bağdararın kıyıp.
Oblus turunu Kanuyuk Abdikayımov kış mezgiminde cümüştüm bol boğanduğundan ayrı kışta kalkıp köç etapta bekeşikliğinden künüt kuruyorum bildirdi. Anım köş kurasında ayılda otun su meselesi oğur.
Eptemey, septemey bol odacası. Elge cümüş yok. Hazır cakşı mı da Rusya bir boranınıp Oruslar bak odat. Buzlar nesiyenin her bir üyde hiç bol olsa birden. Hatta güçten ayırda da korduk görüp, epte vakçatta yönetip, bu yerde bulaşık ağzın toganırın bak odacan. Oğutun su meselesi olsa, ne bağdıraklar kıyıl odat. Eseptelü pensiyoner var. Bu şuara koştu. A başkanın nesiyenin gayra güveti olmadı bu memleket nesiyenin.
Okturunu da Erdoğan Rıspay Abdurrahimov.
Овода Азаттык радиосу уктурабызды улантабыз. Кадырман угармандар, эми айрым маанилүү эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын мазмуну. Украинада президенттик кайра шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Добуштардын 20% эсептелгенден кийин оппозиция лидери Янукович үчүн шайлоочулардын 51%, премьер-министр Юлия Тимошенко үчүн 43% добуш берген аныкталды. Иран президенти Ахмадинежад өлкөдө буранды 20%ге чейин байытуу жөнүндө тапшырма берди. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Ауганстандагы командачысы генерал МакКристал жакында талип козголоңчуларына каршы чоң чабуул башталарын билдирди. Кыргызстандагы саясий камактагыларды бошотуу талабы менен өтүп жаткан ачыкчылык акциясы 9 февралда убактылуу токтотулат. Бул жөнүндө саясий камактагыларды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев билдирди. 10 февралда республикалык аскерий сотто Исмаил Исаковко байланыштуу Бишкек аскердик гарнизондук соту чыгарган чечимди жокко чыгаруу тууралуу анын адвокатынын өтүнүчү каралат. Сиздер жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыңыздар, уктуруубузду улантабыз. Кадырман угармандар, 12 февралда Канаданын Ванкувер шаарында 21-ci кышкы оюндар башталат. Бул мелдеште кыргызстандыктардын намысын кимдер коргойт? Жайында Сингапурда өтө турган жаштар арасындагы дүйнөлүк 1-ci олимпиадалык оюндарга Кыргызстандан кимдер катышат? Спорт федерациясынын президент болушкан министрлер, чиновниктер спортчуларга жардам берип жатышабы? Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин ушундай суроолоруна Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов жооп берген. Эмесе ошол интервьюну эштиңиздер.
Күрөш федерациясына дагы жетекчи болуп шайландыңыз. Кандай багытта ушундай иш чара болуп кетти?
Федерациянын жетекчиси Максим Курманбекович ачыгын айтыш керек, көп колум жетпейт, анткени мамлекет деңгээлде көп жумуштар бар деп ошондой чечим чыгарды. Менде сунуш кылды, ошо Мурат мырза иштеп кеткен. Ал жерде мындай баалуу федерация, эртеңки күндө Кыргызстанды даңалап турган жигиттер бар, ошон үчүн өзүңүз жетекчи болгонсуз, ошо федерацияга сиздин кандидатыңызды коем деди. Рахмат, федерация колдоп берди. Бул чоң жоопкерчилик, анткени эки чоң жечкиндикке жетиштик, экинден эми ошондон кем калбай кайра жумушту күчөтүп, кайра ошо жечкиндиктерди Лондондон көрсөтүш керек. Ал үчүн жумуш көп.
Мына жакында Ванкуверде кышкы олимпиадалык оюндар башталганда да ошого команданы баштап баратасыз. Анан ошо кышкы олимпиадалык оюндарга Кыргызстан канчанчы жылдан бери катышып атат?
Биз 94 жылдан бери катышып келатабыз. Хамирде болсо Евгений Рапилден биатлондон катышкан, 98 жылы Наганада Александр Тропников деген биатлондон катышкан. Солтлейк Ситиде 2002 жылы Александр Тропников менен биатлон Дмитрий Чубуков трамплинден катышкан. Ачыгын айталы, Россиянын өкүлдөрү келип катышкан болчу. Ал эми 2006 жылдан баштап Туринден биздин Иван Борис өз үстүн көрүнүү лыжы боюнча өз үстүн жигитибиз катышып келген. Ал эми азыркы олимпиадада Россиянын спортсмендери менен Алек Болбой өз үстүн, эки киши болсо да өз үстүн балдарды алып баратабыз. Акыркы кезде Кыргызстанда менчик болгону менен көп лыжа базалары ачылып атат, секциялар ачылып атат, хоккей боюнча залдар ачыла баштады. Кышкы түр боюнча спорт түрлөрүн өнүктүрөлү деген ой бар.
Быйыл Азия оюндары да болот Гуанжуда. Анан ошол Азия оюндарына дагы даярдыктар башталдыбы? Сингапурда дагы дүйнөлүк жаштар арасындагы олимпиадалык оюндар болот. Анан ушул быйыл чоң кандай мелдештерге Кыргызстандын командасын баштап барасыздар?
Каражат жагын чечишип алышыбыз керек. Борду менен коюп, ар бир федерация өздөрүнүн пландарын түзүп, Госкоспорт менен бирдикте ошо каражат жагын чечип алса, жаштар арасында олимпиада биринчи жолу болуп, кеңчилик көрсөткөн жигиттерибиз бар, ошондуктан буга биз абдан кан даярданышыбыз керек. Жаштар арасында биздин Кыргызстан дайыма жакшы ийгиликтерге жетишчү. Анткени кийинки стадияга өткөндө кыйынчыраак болуп атат, бирок ошо жаштар арасында ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп биз жакшы команданы алып барып жакшы ийгиликке жетишибиз керек да Сингапурдан. Ал жерден жаштар жакшы ийгилик көрсөтсө бизге Олимпик Совет Азиянын атынан жана эл аралык олимпиада комитетинен башкача мамиле түзүлө баштайт, башкача көңүл бура баштайт. Мунун баары келип каражатта калат да. Гуанжоодо Азиялык оюндар болот. Ал жерде келе жаткан Лондондогу олимпиадага кандидаттар аныктала баштайт. Ошондуктан бүгүнтөн баштап ар бир федерацияга айтып атабыз, жакшынакай даярданып, ушу Гуанжоодон жакшы ийгиликке жетишибиз керек. Анткени Азиялык оюндарга мамлекетибиз да жакшы көңүл буруп квартира берет, акчалай сыйлыктарды берет. Бул да өзүнчө бир жакшы жөрөлүк. Ошондуктан ошо Азиялык оюндарга биз жакшы команданы даярдап, жакшы барып келишибиз керек.
Бир нече министрлер, бир нече мамлекеттик жетекчилер спорт федерацияларынын президенти болуп жүрүшөт да, анан ушул Россияда болсо бул министрлерди министр болуп иштегиле, же болбосо федерациянын жетекчиси болуп иштегиле деген талаптар коюлду да. А биздеги министрлер, спорт жетекчилери ошо жардам берип атышабы же?
Өзгөчөлүгүн айтып кетейин, Россияда Олимпийский комитеттин өзүнүн чоң бюджети бар. Мамлекеттин бюджети да абдан кенен. Спорт жагынан бул акча жагынан эч проблемалар жок. Ошондуктан ал жерде Россиянын президенти жана айтып чечим чыгарса болот. Федерацияларды госчиновниктер башкарбасын деген. Бир айда орунду бошотуп бергиле деп указын чыгарган. Биздин акыбал башкача. Бүгүнкү күндө биз ошо федерация жетектеп келаткан чиновник болобу, фирманын жетекчиси болобу, аларга биз рахмат айтып, анткени баары колунан келишинче жардам берип атышат. Бизде кудай буюрса экономикабыз өнүгүп, спортко бөлүнгөн каражатыбыз кенен болсо, федерацияларды ошо спорттун профессионалдары, ошо спорттун өкүлдөрү башкарсын деген жыйынтык чыгарсак болот. Бирок акыбал башка. Бүгүн биз меценат менен ошондой жардам берели, ошо аз болсо да бир көмөк кылалы деген чиновник болобу, меценат болобу, кимиси болсо да ошого рахмат айтып, бүгүнкү күндө колдоп иштегенге чакырышыбыз керек да.
Сиздер Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин жана күрөш федерациясынын президенти Мурат Саралинов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Калыл Макеш.
ОВДО Азаттык радиосу. Кошмо Штаттардын өнүктүрүү агенттиги USAID орто мектептер үчүн сапаттуу билим, жалпы республикалык тестирлөө сыяктуу узак мөөнөттүү долбоорлорду ишке ашырып келет. Бул уюмдун билим берүү жана демократия долбоорунун жетекчиси Мырза Каримов Кыргызстандагы билим берүү тармагын реформалоодо кыргыз өкмөтү өзүнүн бекем саясий эркин көрсөтүш керек деп санайт. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнин Кыргызстандын билим берүү тармагын оңдоого болобу деген суроосуна Мырза Каримовдун жообу мындайча башталды.
Оңдосо болот, болот. Бир эле биздин мекеме эмес, башка донорлорду, мисалы Азия өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банк, дагы Евро буюму акчаларын туура эффективдүү пайдаланыш үчүн бул жагынан биздин билим берүү министрлиги абдан жакшы туруш керек да. Дублирование деген болбош керек. Министерство арасында атайын донорлордун кылган иш аракетин координациялоо борбору бар. Ошол жерде биз бир кварталда бир чогулуп, өзүбүздүн ар бир кадамыбызды тактап алабыз да, азыр мына сапат аябай түшүп барат. Канча каражат иштетпеген кара. Бул жагынан мен ойлойм, эң биринчи эме биздин мамлекет мындай саясий бир эркти өз колуна алыш керек да. Мен дайыма айтам, мугалимге биз артыбыз менен эмес, жүзүбүз менен карай турган убакыт келди. Бул деген мугалимдин эмгек акысын, майнасын эң аз дегенде бир ставка саатына 5000 сомдук беришибиз керек. Эгер бере албай турган болсо, анда эч кандай бир донор да жардам бербейт. Мына азыр жанагы жаш мугалимдердин депозити өтпөйбү, ал деле жардам бербей, мына мугалимдер кетип калып атат. Мен дайыма айтам, донордун акчасы менен эмгек акын көтөргөн бул туура эмес. Себеби бүгүн донор бар, эртең жок, эмне болобуз? Ошондуктан эмгек акыны биздин мамлекет бериш керек. Билим берүүдөгү бюджетибиз 8 миллиард сомго чейин өстү деп атабыз. 2002 жылдары бул болгону 4 миллиарддын тегерегинде эки эсе өстү. Бирок эмгек акы ошондой бойдондур. Билим берүү тармагында бюджетти бекиткенден кийин каржы министри муну билим берүү министрине өткөрүп бербейт экен да. Билим берүү министри каяка кеткенин байкай албай калат. Мектепке бараткан акча ортого жанагы администраторлор көп да, бизде абдан көп. Мисалы районного гарнонору 30%тен ашкан биздин билим берүүгө бөлүнгөн акча ошо башкаруу системасына кетип калат экен.
Ошол эле учурда сиз иштеп аткан Американын өнүктүрүү программалары кыргыз өкмөтү менен кызматташуу тилегиңиздер бар, ушу сиздер окутуп келген Америка өкмөтү каржылаган адистерди ушу Кыргызстандын мамлекеттик кызматында иштеткенге биргелешкен бир механизмдер иштеп чыгуу тууралуу сапаттуу
билим деген проектин уктаганыбыз керек. Мына ошол проектилерди эле мына бүт чет өлкөдөн окуп келген балдар, кыздарыбыз иштеп жатат. Анан ошол жерде негизинен биз билим берүү министрлиги менен меморандумга кол коюп, өзүбүздүн ар бир мындай кадамыбызды тактап алып туруп, анан иштеп атабыз да. Ошо биздин балдар мен айтып элем, кандайдыр бир эсепте ошо министерствонун бир командасы деп айтсам болот да. Себеби ал министерствого жардам берип, алар менен иштеп, Кыргыздын билим берүү академиясы менен меморандумга кол коюп иштеп атабыз. Мына ушулардын баары эгер биздин проектте сыртта турган менен биздин мамлекетке, биздин министерстволорго жардам берип иштеп атабыз.
Ошол эле учурда Кыргызстандагы мамлекеттик система өзүн коррупцияга белчесинен баткан, ошон үчүн чет өлкөдөн окуп келген мыкты адистер бул системага аралашкысы келбейт деген ойго сиз кошуласызбы?
Буга да кошом. Алардын билими абдан жакшы да, азыркы доорго татыктуу, талабына жооп бере турган билим. Бирок биздеги жана жумуш этикасы деп коебуз да, мурдагы кылымдагы этика менен иштеп келатабыз да, жана мен жетекчи болсом мен баарын билем, сен эчтеке билбейсиң дегенде. А бул балдар андайга көнүп иштей албайт. Мына биз деле, мен деле эгер эмгек акыбызды азыр мен алгандай кылып берсе, мен деле өзүбүздүн өкмөт эле иштеп бар. Мисалы мен 2003 жылга чейин университетте эле иштеп жүрбөм. 2003 жылдан анан кийин билим берүү тармагында ушул проектти баштап өзүм артына иштеп жүрөм. Жанагы коррупция дегенде кишинин ортосунда акча алган эмени эле көп көтөрүшөт да. Жана айсберг деп коет, айсбергтин чокусу эле бул. Коррупция, эң чоң коррупция ошол суунун астында турат да, ал жөнүндө биздин чоңдор такыр сөз кылбайт. Жумушка алганда, жумушка киргенде өздөрүнүн тууганын алып, өзүнүн баласын, өзүнүн кызын жумушка орноштуруп, анан келгенде команда менен кетип, команда менен кеткен эч кимден сурабай бир чоң көлдө баарын алмаштырып жаңы келген. Мына бул эң чоң коррупция дейм. Биздин могу системаны жеп, биздин келечекке балта чапкан мына ошол ырбай турган жара да, биз бул жараны аяктасак биз оңолбойбуз.
Урматтуу угармандар, АКШнын өнүктүрүү агенттиги USAID'тин билим берүү жана демократия долбоорунун жетекчиси Мырза Каримов менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Кадырман угармандар, эми тарых барактарына кайрылсак, 1680 жылдын 8 февралында Инисайлык кыргыз өкүмдары Иранак орус аскерлери менен акыркы жолу беттешүүгө барган. Бишкек почта телеграф конторасы 1926 жылдын 8 февралында почта жана телеграф кызматында иштей турган адистерди даярдоочу курс ачкан. Кыргызстандын борбору Бишкектеги биринчи көп кабаттуу үйдүн курулушу 1974 жылдын 8 февралында бүткөрүлгөн. 12 кабаттуу турак үй Мир проспектиси менен Айын көчөсүнүн кесилишине салынган. Монгол татарлары 1238 жылдын бул күнү Суздальды ээлешкен. Санкт-Петербург университети 1819 жылдын бул күнү, ал эми Грузиянын байтакты Тбилиси мамлекеттик университети 1918 жылдын ушул күнү негизделген. Айтылуу орус акыны Александр Сергеевич Пушкин 1838 жылдын 8 февраль күнү Дантес менен эрөөлгө чыккан. Пушкин эрөөлдөн оор жарадар болуп, о дүйнө салган. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, ушул аптада Ордо шаар Бишкекте кандай маданий окуялар болот? Ал жөнүндө Айжан Шабатоева даярдаган керемет үкөк берүүсүнөн билесиздер.
Бишкекте Иран кино тасмаларынын жумалыгы башталат. Анын алкагында Иран кино режиссерлору тарткан жаңы тасмалар көрсөтүлүп, кино ишмерлер менен жолугушуулар болот деп кабарлады Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов.
Жумалыктын программасына 5 фильм кирилген. Негизинен баары азыркы Иран фильмдери, азыркы Ирандын маселелерин чагылдырган, ошол ирандыктардын бейнелерин көрсөткөн фильмдер.
12 февральда улуттук филармонияда Алымкул Үсөнбаев атындагы Эл шайырлар тобу концерт берет. Бул кечеде көрүүчүлөр элдик ырлардан, айтыш дастандардан жана Манас эпосунун үзүндү угушат деп билдирди топтун көркөм жетекчиси Замирбек Үсөнбаев.
Кудай буюрса бул кезекте элге көрүнүп таанымал болуп калган Анапия Лира Райымбекова, Гүлзат Батырканова, Мурадил Сагыналиев, Кылычбек Бекишев, Огончу аткаруучу Дүйшөнбек Өкүй, жаш манасчы Самат Көчөрбаевдер бар.
13-14 февральда Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери Шекспирдин чыгармасы боюнча коюлган Ромео менен Джульетта спектаклин тартуулашат. Бул оюнду артисттер сүйүү күнүнө арнап сахналаштырды деп кабарлайт театрдын жетекчисинин орун басары Елена Смирнова.
К премьеру готовит заслуженный работник культуры Узбекистана режиссер Вячеслав Бродянский.
Оюнду Өзбекстандын эмгек сиңирген маданият ишмери режиссер Вячеслав Бородянский сахналаштырууда. Ал бул спектакльге башкы ролдорго театралдык окуу жайларда окуп жаткан студенттерди катыштырды. Мисалы, Джульеттанын образын жараткан Каарман 14, ал эми Ромеонун ролун жараткан Улан 12 жашта.
Сүйүү күнүнө арналган маданий иш-чаралар бир катар борбордогу эс алуу жайларында да өтөт. Россия кинотеатрында да бул күнү оюн зооктор коштолгон программа уюштурулуп, сүйүү темасын чагылдырган тасма тартууланат. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде канча жылдан бери чогулган, ар кайсы жерлерде тартылган, ар кыл тармакта эмгектенип, бирок сүрөт өнөрүнө кайдыгер карабаган инсандар тарабынан тартылган 200-дөн ашуун эмгек көрүүчүлөрдүн сынына коюлууда. Ал эми Фрунзе музейинде Михаил Фрунзенин 125 жылдыгына карата көргөзмө ачылды. Анда белгилүү инсандын өмүр жолун чагылдырган эмгектер жана сүрөтчү айкелчилердин иштери коюлган деп билдирди музей кызматкери Гүлира Нурбаева.
Фрунзенин образы көркөм чыгармачылыкта деген атта выставкада ошондо деген кыргыздын сүрөтчүлөрүнүн, скульпторлорунун, анан кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери берилген.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 8-февраль дүйшөмбү күнкү эртең мененки алгачкы бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азамов алып бардым. Азаттыктын үн толкундунда боло бериңиздер.